አበ ሀገረ ማዕከላይ አፍሪካ ምርግጋ እንምርግጋ ጽተል ኦኸኦ ዝገበረ 7600 ወታደራት ዘጠቃለለ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም መደብ ዓቃቢ ሰላም ዕለት 15 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ከም እተበገሰን ክሕበር ብዝሒ ናይቲ ሓይሊ ዓቃቢ ሰላም ናብ 10,000 ክብል ከም ዝኽእል ቀዳማይ ተልእኾኡ ኣብ ርእሰ ከተማ ባንጉይን ኣብ ሰሜናዊ ከባብን ቀፂሉ ናብ ዝተፈላለያ 45 ከባብታት ፋሕ ክብል ምዃኑ ናይ ሕቡራት መንግስታት መግለፂ የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ናይ ባንጉዊ ሰበኻ ካህን ኣባ ማቴዩ ቦንዶቮ ብስልክ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኩነታት ሃገረ ማእከላዊ ኣፍሪቃ ዝግናበለ ይመፅእ ከም ዘሎን ሰላምን ምርግጋእን ንምርግጋፅ ድላይ ሰላም እውን ይረአይ ኣሎ ቢሎም፣ ስለዚ ናብ ሰላም ዝመርሕ ምልክታ ይረአይ ኣሎ። ኣብ ገለገለ ከባብታት ሕጂኡን ውጥረት እንተሃለወ ሓፈሻዊ ኩነት ዳርጋ ናብ ሰላም እዩ ዘመርሕ ዘሎ ኢሎም፣ ቀዳማይ ህፁፅ ተደላይ ሰላም እዩ። ስለዚ እቲ ዝረአ ዘሎ ኩነት ሰላም ምብርታዕ የድሊ፣ ሕጂ እውን ብዙሕ ፃዕሪ የድሊ። ዓቃብ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ዓለም ምእታዉ ዓበይ ተስፋ እዩ። ኮይኑ ግን ብቐዳምነት ህዝቢ ማእከላይ ኣፍሪቃ እዩ ደላይ ሰላም ክኸውን ዘለዎ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምእንቲ ሰላም ዘቕርቦ ፃውዒትን ዝጠልቦ መንፈሳዊ መደባት ኣብ ቅዳሴን ጸሎትን ሓሳብ ገይሮም ከቕርቦ ምስማዕ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ናይቲ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘላ ዘረጋግፅ እዩ። ንበይንና ኣብቲ ሓደግናሉ እዋን ቅዱስ ኣቦና ኣይረስዑናን ቤተ ክርስቲያን ኣይረስዓትናን እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም